Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 4 кастрычніка.
Пры якіх умовах Захад адменіць санкцыі супраць Беларусі?
Павінен прыйсці гэты рэжым на Захад і сказаць: "Я выправіўся. Больш так рабіць не буду. Прабачце, калі ласка". Тады санкцыі здымуць.
Што такое гепатит А, чаму на яго хварэюць і як абараніцца?
Ад гепатита А пока нету в наличии, даже на платной основе. Могу записать, когда ещё появится.
Боб Дылан супраць мабільнікаў і грыбочкі галюцинагены. Іх норавы.
37-гадовы аўстрыец ампутаваў сабе пеніс тупой сякерай пасля ўжывання вялікай дозы галюцинагенных грыбоў. Медыкам удалося часткова аднавіць орган.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі праўладны актывіст Юрый Воскресенскі распавёў праваабаронцу Леаніду Судаленку, пры якіх умовах рэжым выпусціць усіх палітычных зняволеных, уключаючы самых медыйных.
Па яго словах, гэта здарыцца толькі тады, калі краіны Захаду здымуць усе санкцыі з Беларусі.
Пакуль жа вызваленне палітвязняў, 115 з якіх выйшлі на волю з ліпеня па верасень, спыненае, бо на Захадзе ніяк на гэта не адрэагавалі, то бок не пазванілі Лукашэнку і не падзякавалі за нібыта такую шчодрасць і гуманнасць. Рэжым не дачакаўся аплюшкі. Воскресенскі адкрыта гэта кажа.
Пасярэднікам паміж Мінскам і Брусэлем з Вашынгтонам паводле Воскресенскага можа стаць кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі, які прыедзе з падарункамі ў Мінск і тым самым дасць старт дыялогу. Аднак Сікорскі ў Беларусь не паедзе, яшчэ раней заявіўшым, што прапанова Воскресенскага не ўпісваецца ў ніводны канон двухбаковых адносін.
Аднак усё ж ці могуць краіны Захаду зняць санкцыі з Беларусі дзеля вызвалення палітвязняў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Здарыцца можа ўсё што заўгодна, але тут трэба разумець, што санкцыі ўводзіліся, львіная доля санкцій ўводзілася не праз тое, што былі рэпрэсіі, а праз тое, што першыя спірацілі гэты Боінг з Пратасевічам, з тым самым зваршчыкам дубайскім. Вось, гэта першыя такія моцныя санкцыі пашлі, а потым праз саўдзел Беларусі ў вайне. То бок, прававая сістэма Захаду, гэта і Еўразвяз, і ЗША, яна працуе так, што вось за што ты санкцыю наклаў, вось тое і павінна змяніцца. То бок, скончыцца вайна, напрыклад, тады можна казаць пра нейкую адмену ці прыпыненне санкцый. Пакуль вайна ідзе, ну, нават калі я не ведаю, каго там гэты эксперт Воскресенскі заклікае Сікорскага.
Паехаць
з падарункам. Вось давайте уявім сабе сітуацыю. Сабралася, значыць, каманда, там, не ведаю, Сікорскі, і не толькі Сікорскі, там Шольц, Макрон, усе сабраліся і прыехалі, напрыклад, у Мінск і кажуць: "Всё, выпускаю усіх, мы здымаем санкцыі, усе шчаслівыя". Яны вяртаюцца назад, ім трэба неяк правесці дэ-юра гэта зняцце санкцый. А там же ж каварная пазіцыя і ў Шольца ёсць. Так, і ў Сікорскага ёсць каварная пазіцыя. Тут піс чакаць не будзе, і ён гэта заўважыць. Яны пададуць у суд, што як так здымаюцца санкцыі не праз тое, праз што яны ўвадзіліся. І гэта будзе казус. І гэта ўсе разумеюць. Ну, то бок, ні Макрон, ні Шольц, ні Сікорскі, там, ні Туск, яны ж не дурныя. Яны ж не могуць адмініць, ну, напрыклад, ты перавысіў скорасць і просіш адмініць табе штраф праз тое, што ты там, не ведаю, добра усміхаешся цяпер, так? Ну, павінен прайсці нейкі час. Там ты атрымаў нейкія штрафныя балы, і вось калі ты паказаў, што ты там цягам года не парушаеш хуткасны рэжым, табе гэтыя балы здымаюць, напрыклад. То бок грошы не вярнуць, а балы здымуць, і ты зноў можаш ездзіць, напрыклад. Табе вяртаюць твае правы, як кажу, напрыклад. Ну вось што павінен Лукашэнка зрабіць? Ён павінен паказаць, што ён не проста усміхаецца прыемна ўсім, так? Ён неяк змяніў усю сваю палітыку, таким чынам, што ён сябе паводзіць як цывілізаваны чалавек.
А не просто выпусціў 115 чалавек.
Так. Што ён змяніў палітыку, што ён больш людзей не саджае, што ён не саўдзельнічае ў вайне, што беларускія прадпрыемствы не падвышаюць сваю вытворчасць дзеля таго, каб пастаўляць гэта ў Расію на вайну, гэтак далей. Ну то бок трэба зрабіць тое, каб адмяніць гэтыя санкцыі, ці іх прыстанавіць. На што, праз што гэтыя санкцыі былі накладзеныя? Ну, казаць, і актывісты могуць што заўгодна, там, і палітыкі могуць казаць што заўгодна. Але калі дойдзе вось да юрыдычных працэдур, усе будуць глядзець. Вот санкцыя, яна была накладзена на тое, 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 праз тое, тое, тое. Вот тое, 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 праз што накладзена санкцыя? Яна змянілася? Так, змянілася, можна адмяняць. Чалавек сябе паводзіць іншым чынам, выправіўся, так. А калі гэта не выпраўлена, ну як ты знімеш санкцыю? Прыйдзе апазіцыя, пачне крытыкаваць, будзе судовая скарга, якая адменіць адмену санкцыі, ну і ўсё.
Ну, але з іншага боку, Пратасевіч жа ўжо вольны чалавек, лётае ўжо ў Дубай, на той самай Белавіі.
Не, чалавек-то ён вольны, але ж праблема была не толькі ў тым, што Пратасевіча, таксама і ў тым, што Пратасевіча знялі і пасадзілі. Галоўная праблема была ў тым, што быў захоплены Боінг. І вось гэтая сітуацыя павінна неяк вырашацца. Ну, як яна вырашаецца? Вось як ўжо пакойны Кадафі рабіў. Ён прызнаў, што тэракт зрабілі мы. Ён зрабіў некія выплаты там пацярпелым. Прызнаў віну. І вось праз гэта з Кадафі у свой час знялі санкцыі. Ну, то бок Лукашэнка разам з КДБ перадаю вітанне Воскресенскому, калі ён там пойдзе на нейкую нараду. Што ён павінен зрабіць? Ён павінен прызнаць, што мы ўгналі самалёт. Што мы шкадуем, што гэта зрабілі, што мы гатовы выплаціць некія кампенсацыі кампаніі там самалёт, якой мы ўгналі, што мы публічна заявляем, што мы гэты самалёт ўгналі, гэта ўсё была спецаперацыя, а не вось быццам бы там нейкі Хамас на той час, гэта цікава. Там нейкую бомбу заклаў, гэтак далей. Вось калі гэта адбудзецца, тады можна казаць пра зняцце санкцыю. Паменшэнне санкцыю, паузу санкцыю, гэтак далей. Калі Лукашэнка перастане, там, не ведаю, трэніраваць вагнерацаў у Беларусі, аддаваць беларускія палігоны для расейцаў, каб яны рыхтавалі сваіх штурмавікоў, калі ён перастане снабжаць Расію ваеннай тэхнікай, калі ён перастане снабжаць Расію запчасткамі для ваеннай тэхнікі, вось тады ён зможа прыйсці на захад праз Воскресенскага, праз Рыжанкова, да каго заўгодна, і сказаць, мы выправіліся. Вось як той парушальнік хуткаснага рэжыму кажа, вось я ўжо год езжу правільна, па правілах, не парушаю. Здыміце з мяне мае балы, калі ласка. Я хачу ездзіць вось нармальна. Быць нармальным чалавекам я выправіўся. Вось так ён павінен прыйсці гэты рэжым на захад і сказаць, я выправіўся. Больш так рабіць не буду. Прабачце, калі ласка. Тады санкцыі здымуць.
Працягваем размову з Владзімірам Кавалкіным.
Аднак людзі застануцца сядзець.
Ну так, а што мы з гэтым можам зрабіць? Ну, давайце, што было ў гісторыі, паразважаем. Звычайныя два трэкі. Альбо абмен аднаго на іншага, то бок, ну, каб абмяняць, не ведаю, там, паліт заключанага беларускага, трэба кагосьці арыштаваць у Европе, у США, а потым абмяняць. Ну, як гэта было, напрыклад, з Яшыным і з Красікавым. Вам патрэбна абменны фонд, ну, то бок. Інакш не адбудзецца. Гэта першае. Другое, што працавала, гэта выкуп. Ну, то бок, запытаць, колькі хочаце грошай, там, не ведаю, за вось такога палітзаключонага. Палітвязня. Ну і далей пагадненне, то бок мы выкупаем, не ведаю, за мільён даляраў там тры палітзняволеных. Вось. А вось гэтая рыторыка, там здыміце санкцыі, ну гэта ж не пра тое, то бок, ну на захадзе яно так не працуе. На захадзе легалізм. На захадзе трэба, ну как бы, калі ты хочаш, каб з цябе знялі санкцыі, трэба зрабіць нешта, неяк выправіцца ў тым кірунку, праз які табе гэтай санкцыі наклалі. То бок гэта так не працуе.
Бачыш, яны таксама хочуць, каб было інакда не да законаў. там таксама, ну, кшталту, мы ідзем вам насустрач, вось усё робім дзеля таго, аддадзім вам вашу Калеснікаву з Бяляцкім, але давайце вы таксама зробіце не да законаў.
Так, так, яны гэта хочуць, але на захадзе так гэта немагчыма, бо калі на захадзе нехта зробіць таксама не да законаў, з'явіцца адразу ж апазіцыя, якая пасадзіць тых, хто зрабіў не для законаў. І там, наколькі памятаю, Воскресенскі казаў пра тое, што вось Красікава абмянялі на Яшына. Так гэта быў абмен. Ну, а тут мяняць няма каго на каго. Вы просто сваіх грамадзян пахапалі, пасадзілі і кажаце, ну, а зараз вось...
Мяняйце.
Мяняйце. Ну, ну, вось паглядзіце на гэты цырк, а гэта рэальны цырк, глазамі вачыма еўрапейцаў і амерыканцаў. Яны, канешне, спачуваюць нам як людзям. Але для іх гэта нейкія разборкі у туземным племені нейкім, разумееце? Ну, не ведаю, там глава сям'і з'ехаў з глузду, пасадзіў жонку і дзяцей на цэп. І кажа суседу, там не ведаю, там плаці грошы, каб я сваю жонку і свайго дзіця зняў з цепі. Ну, ну гэта дзіч, гэта просто дзіч. І ну каб Воскресенскі, усе астатнія там, вось хто лічыць, што гэта добрая такая перамоўная пазіцыя, на вас глядзяць, ну я не ведаю, як на дзікае племя, якое жыве дзесьці там у Амазоніі. Вы нават захапілі не еўрапейцаў, каб нешта там вытаргаваць у еўрапейцаў, разумееце, вы сваіх захапілі і кажаце, мы іх заб'ем, там мы іх закатуем, а вы такія сентыментальныя, у вас грошай многа, дайце нам што-небудзь, каб мы вялі сябе як людзі нармальныя. А не как, як не ведаю там туземцы у племені Амазоніі, якія вось могуць рабіць такія рэчы, напрыклад. Да і то я думаю, што там не вельмі часта такое адбываецца. Там хутчэй калі племя на племя ідзе, яны ж не сваіх захапляюць, яны ж чужых захапляюць у рабства, а потым гэтымі рабамі гандлююць. То бок, ну гэта цалкам з'ехаўшая логіка з глузду. Абсалютна.
Владзімір, а вы верыце ў версію Яшына, што вось гэтых палізняволеных, якіх выпусілі, абмянялі на запчасткі для Белавіі, для самалётаў?
Слухайце, гэта можа быць што заўгодна. І калі, напрыклад, можна абмяняць палізняволеных на вось не... Напрыклад, так, калі захад і нехта на захадзе лічыць так, што дадзім нейкіх грошаў выкупім, то бок выкупім закладнікаў, альбо дадзім, не ведаю, там нафту, як гэта было з Іракам, з Іранам, нафту у абмен на там ежу, гэтак далей. На гэта захад можа пайсці, то бок такая сітуацыя цалкам магчымая. Але я ўласна думаю, што калі казаць пра Яшына, ён сказаў не тое, што ён ведае, а нейкія чуткі, якія ходзяць там у ўнутраным коле расійскай апазіцыі. І вось, ну трэба было нешта сказаць, каб неяк падмазацца да беларусаў, да беларускай тэмы. Расіяне вельмі часта так робяць. Яны, напрыклад, робяць такое са СМІ. Яны кажуць, вось мы рускамоўныя, беларусы таксама рускамоўныя, дайце грошы нам, у нас тут добрая медыя, мы пакроем, значыцца, і беларускае поле, якое насамрэч рускамоўнае. Я думаю, што логіка тут таксама вось такая. То бок стаць, атрымаць нейкую суб'ектнасць вось у гэтым перамоўным працэсе і стаць такім, ведаеце, троху адвакатам беларусаў. Укінуўшы вось такія чуткі, які ён да сённяшняга дня ніяк не спраўдзіў, ніякія факты не прывёў, каб гэта было. То бок, я першае лічу, такая сітуацыя цалкам магчыма. Па-другое, самае верагоднае, гэта спроба Яшына ўлезці ў беларускае поле, каб вось на беларускім полі зарабіць нейкі сабе ачкі, капітал, то бок, нешта такое.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю сябры, што эканаміст, кіраўнік праекта «Кошт урада» Владзімір Кавалкін сёння наш госць. Мы паразмаўлялі пра самыя цікавыя, актуальныя падзеі ў беларускай і не толькі ў беларускай эканоміцы. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Што такое гепатит А, чаму на яго хварэюць і як абараніцца?
Ад гепатита А пока нету в наличии, даже на платнай аснове. Могу записать.
Боб Дилан супраць мабільнікаў і грыбочкі галюцынагены, іх норавы.
37-гадовы аўстрыец ампутаваў сабе пеніс тупой сякерай пасля ўжывання вялікай дозы галюцынагенных грыбоў. Медыкам удалося часткова аднавіць орган.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко выбыла з турніру ў Пекіне ўжо ў чвэрцьфінале. Яна прайграла Караліне Мухавай з Чэхіі 6-7, 6-2, 4-6. Мухава спыніла 15-матчавую пераможную серыю беларускай тэнісісткі. Футбалісты мінскага «Дынамо» прайгралі свой першы матч на асноўным этапе лігі канферэнцыі. У Азербайджане яны саступілі шатландскаму «Харцу» 1-2. Наступны матч мінчукі правядуць 24 кастрычніка на выездзе супраць фінскага «Хіка». Беларуская федэрацыя футбола пакарала футбаліста гродзенскага «Нёма» на яго Разубовіча за разбіты на стадыёне «Банер». Ён аштрафаваны на 400 рублёў і дыскваліфікаваны на адзін матч. У хатній гульні чэмпіянату Беларусі раззлаваны замены форвард стукнуў нагою ў «Банер», на якім быў надпіс, прысвечаны 80-годзю вызвалення Беларусі ад нацыстаў. У выніку пасля Зубовіч запісваў відэа з прабачэннямі. Венгерскі гандбольны клуб «Веспрэм», за які выступае беларус Мікіта Вайлупа, перамог у клубным чэмпіянаце свету. У фінальным матчы ён абыграў у авертайме «Магдэбург» 34-33. На рахунку Вайлупава 5 закінутых мячоў. Беларускі хакеіст Уладзіслаў Калячонак застаецца ў складзе клуба НХЛ «Юта». Ён пазбег адсеву і пераводу ў фарм-клуб. Мяркуецца, што 23-гадовы абаронца пачне сезон у асноўнай камандзе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ў 7,5 разоў павялічылася колькасць выпадкаў захворвання на гепатыт А. Эксперты прагназуюць, што да снежня гэтая лічба можа вырасці.
Прадстаўнікі фонду медыцынскай салідарнасці вылучылі дзве асноўныя праблемы з гепатытам А ў Беларусі. Па-першае, ён не ўведзены ў каляндар абавязковых прышчэпак, каб вакцынаваць усіх дзяцей і такім чынам панізіць рызыкі як для канкрэтнага чалавека, так і для папуляцыі.
А другі момант – гэта тое, што на пачатку года ў Латвіі заўважылі некалькі выпадкаў гепатыту А і зразумелі, што большасць тых, хто прывёз яго ў Латвію, былі ў Беларусі. З гэтага зрабілі выснову, што крыніца не ў іх краіне, а ў нас.
Праз нейкі час з'явіўся камунікат ад Мінздароўя, што колькасць выпадкаў гепатыту А расце. Еўрарадыё разабралася, што гэта ўвогуле за хвароба гепатыт А і як ад яе можна абараніцца. Слухаем наш рэпартаж.
Гепатит А часто починається со звичайної простуди, каже лікар з фонду медицинської солідарності. Однак проблема у тим, що чоловік з гепатитом робиться заразним ще за 1-2 тижні до прояви симптомів. Коли ж вони розвілися, то хоча за все ви поспіли розповсюдити вірус. До того ж, гепатит А може протікати безсимптомно. До 70% випадків менавіта такі. Але навіть легка форма може тягнутися довго, аж до 6 місяців. Основні симптоми – це боль у страўніку, ваніти, діарея, лихоманка, головний боль і головне – жаўтуха. Цитуем, «Калі апошняя не развіваецца, то падумаць пра гепатыт А бывае цяжка. Чалавек можа доўга лячыцца ад прастуды ці нечага іншага». Гэта патлумачыў доктар. Ускладненні бываюць нячаста, але ў рэдкіх выпадках здараецца так званы фульмінантны гепатыт, то бок хуткае паражэнне печані, якое можа прывесці да пячоначнай недастатковасці ці смерці. Як перадаецца гепатыт А? Асноўныя крыніцы – гэта вада, нямытая садавіна і гародніна, дрэнна памытыя рукі. А асноўныя захады прафілактыкі даволі простыя. Добра памыць рукі, глядзець, якою вадою вы карыстаецеся, і, вядома, вакцынавацца. У Республіканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя нам сказалі, што паводле інфармацыі на 30 верасня гэтага года ёсць 370 доз для дарослай асобы на Мінск. Гэта як у паліклініках, так і ў прыватных цэнтрах, такіх як Ладэ ці Нардзін.
Если есть вакцина, то ну, неизвестно, где она сконцентрировалась, вот в чём дело. Может быть, по две дозы в каждой поликлинике. То есть просто надо сесть обзвонить, в регістратурах спеціалісти владіють,
сказали у центрі. Важна, што не кожная паліклініка аказвае платныя паслугі. Гэта пажаданні галоў урача адзначылі ў рэспубліканскім цэнтры гігіены. Там жа сказалі, што могуць быць толькі дзве маркі вакцыны – Хаўрэкс і аднядаўна кітайскі Хіаліў. Паводле рэкамендацыі мы дазваніліся да Мінскай гарадской дзіцячай інфекцыйнай клінічнай бальніцы. Там вакцына ёсць – Хаўрэкс. Найбліжэйшы запіс на 17 кастрычніка. Цана 64 рублі. А ці можна запісацца на тэрмін хутчэйшы?
На сегодняшний день гарачая пара грипам записывает, поэтому вот такие места. Неудачный месяц, понимаете? Поэтому попробуйте обратиться в Ладе, в Нардин, Экомедсервис. Ну, в поликлинику по месту жительства. Может, Хаврикс там ближе и найдете. Потому что у меня записи раньше вас записать не могу. Расписаны люди на грипп. У нас места уже заняты. И еще есть какой-то центр в Бравлянах открылся. Может, там эта вакцина есть. Может, ближе найдете запись.
Мы потелефоновали у Нардин и Ладе. У обоих центрах теперь вакцин нема. Позвонили еще у Минские поликлиники. У першей сказали, что вакцины нема, але позднее удокладнили, что все ж таки есть. И для особо, якія относятся до поликлиники, яна бесплатная. Треба только записаться до участкового, який после скеруя на вакцинацию. У другой нас керовали у платные послуги. Там сказали, что вакцины нема и ранее не было. Мауляу, треба звертаться у свою поликлинику, и по показаниях урача вакцинация будет бесплатная.
Нет у нас такой вакцины. Нету. Вы знаете, что ко мне приходят уже с направлением. Но вот от гепатита А что-то ко мне никто не приходил.
Сказали у платных послугах третьей поликлиники.
От гепатита А пока нету в наличии. Даже на платной основе. Могу записать, когда если появится, это на платной только основе, на бесплатной нет.
Сказали у прышчэпачным кабінеце четвертой поликлиники. Як мы даведаліся ад фірмы GSK, якая пастаўляе ў Беларусь Хаўрэкс, вакцына для профілактыкі гепатыту А можа быць пастаўлена толькі ў рамках тэндара. Цитата. GSK поставляла гэтую вакцину у 2022 і 2023 годах у рамках тендераў. Будучыя пастаўкі залежаць ад вынікаў тендера, сказалі ў кампаніі. Вось што кажа прадстаўніца фонду медсалідарнасці Лідія Тарасенка.
Самі па сябе працэдуры цэнтралізованых закупак, а это цэнтралізованая закупка, они очень медленные, они очень неповоротливые. То есть от момента написания заявки на какое-либо, там, я не знаю, на что угодно, до момента поступления этого на склад, может пройти год, и это, ну, как бы нормальная вообще ситуация. То есть год – это обычно. Иногда 10 лет.
Каб зразумець, чаму павялічваецца колькасць выпадкаў гепатыту А, трэба праводзіць расследаванне, кажа прадстаўніца фонду Баймедсол.
Што канкрэтна прынесло яго в Беларусь і дзе ў нас канкрэтны источнік, это хороший вопрос, но для Центра гигиены и эпидемиологии хотелось бы спросить у них, что они думают по этому поводу. Без эпидемиологического расследования мы можем перечитать причины, которые приводят к этому, но мы не знаем, что конкретно стало у нас.
Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программы Еврозум.
Боб Дилан супраць мобильников и грибочки, галлюциногены, их норовы.
37-годовый австриец ампутовал себе пенис тупой сякерой после уживания великой дозы галлюциногенных грибов. Медикам удалось частково обновить орган.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пасля арышту Пі-Дзіді за сексуальны гвалт, рэкет і гандаль людзьмі многія звярнулі погляды на Джастіна Бібера. Будучы падлеткам, ён часта з'яўляўся ў кампаніі рэпера. У апошні час Джастін палохае сваім вонкавым выглядам і паводзінамі. Ён поўнасцю зачыніўся ад грамадства і вельмі схуднеў. І калі адны прыхільнікі шкадуюць Бібера, іншыя патрабуюць сапраўды распавесці аб скандальных фрыков вечарынках, на якіх спявак бываў у 15. Апошняе, што Джастін хоча рабіць, гэта знуку перажываць ці нават абмяркоўваць сваё складанае сяброўства з Пі-Дзіді. Але ён пачаў гаварыць аб гэтым з сябрамі. Дзіді зладзіў яму персанальнае пекла. Цяпер Бібер засяроджаны на сваёй жонцы Хейлі і іх месячным сыне Джэку. Але калі размова аб яго мінулай траўме можа дапамагчы іншым, ён, верагодна, гэта зробіць. Ён хоча разарваць гэтае кола раз і назаўжды, кажа інсайдер InTouch Weekly. Загадкавы Джон Шугар, на якога не дзейнічае алкаголь у выкананні Коліна Фарэла, не прымусіў сябе доўга чакаць і вернецца ў працягу дэтэктыўнага серыяла «Шугар». Apple TV замовіў другі сезон драмы ў жанры нуару, якім Шугар ізноў апынецца ў Лос-Анджэлесе, каб прыняцца за новую справу аб згубе чалавека. Тым часам ён будзе працягваць спрабаваць зразумець, як і чаму знікла ягоная сястра. Мы былі радыя назіраць за тым, як сусветная аўдыторыя праяўляе сваю цікавасць да Шугару і будзем рады вярнуцца з другім сезонам. Мы бясконца ўдзячныя партнёрам з Apple, Сэму Кэтліну, непараўнальнаму Коліну Фарэлу і нашым гледачам, гаворыць у заяве выканаўчых прадзюсараў Одры Чон і Саймана Кінберга. Анджеліна Джалі трыумфальна вярнулася ў вялікае кіно з фільмам «Марыя» і можа атрымаць другі «Оскар». Аказваецца, гадамі раней магчымасць стаць уладальніцай запаветнай статуэткі яе пазбавіла Сандра Булак. Актрыса насаліла Джолі, перахапіўшы ролю ў фільме «Гравітацыя». У лагеры Энджі лічыць, што знакавая роля Сандры ў «Гравітацыі» павінна была дастацца Анджаліне, паколькі гэта быў праект, у якім Энджі была вельмі зацікаўлена, але месца атрымала Сандра, кажа крыніца InTouch Weekly. У выніку Булак была намінаваная на прэмію «Оскар», але так яе і не атрымала. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Маланя Трамп падтрымала права жанчын на аборты. І гэта ў той час, калі ейны муж і цяперашні кандыдат у прэзідэнты Злучаных Штатаў Амерыкі актыўна змагаецца з адменай федэральнага права амерыканак на перарыванне цяжарнасці.
Жонка Дональда Трампа развівае тэму ў нядаўна выпушчанай кнізе мемуараў.
Чаму нехта іншы, а не сама жанчына, можа вырашаць, што ёй рабіць са сваім уласным целам? Фундаментальнае права жанчыны на індывідуальную свабоду, на сваё уласнае жыццё, гарантуе ёй уладу перарваць цяжарнасць, калі яна таго жадае, мяркуе былая першая леді ЗША.
Падчас перадвыбарнай кампаніі бягучага года права на аборты стала адным з самых папулярных пытанняў. І многія жанчыны ў ЗША асцерагаюцца, што ў выпадку перамогі Трамп пойдзе на новае абмежаванне.
Да выбараў у ЗША застаецца адзін месяц, аднак не толькі там кіпіць жыццё. Дзе яшчэ і як, распавядаем у нашай традыцыйнай пятнічнай рубрыцы «Іх норавы».
Федэральны архіў Германіі адкрыў куфар Шындлера, які разам са сваёй жонкай Эмілі выратаваў ад знішчэння ў канцлагерах больш за 1200 яўрэяў. Архівы адлічбавалі і цяпер яны даступныя для шырокай публікі.
Гэта прыкладна 7 тысяч дакументаў, якія былі знойдзены ў куфары на гарышчы дома, дзе жыла знаёмая Шындлера і дзе той правёў апошнія гадзіны жыцця. Сярод іх арыгінальны спіс выратаваных прадпрымальнікам яўрэяў, старанна закаментаваныя выдаткі на прадукты, якія Шындлер купляў для прымусовых работнікаў на чорным рынку, а таксама схемы памяшканняў яго фабрык.
Цікава, што Шындлер таксама зрабіў машынапісны пераказ таго, якія менавіта меры па выратаванню вязняў канцлагераў ён рабіў паміж 1939 і 1945 гадамі, калі быў уладальнікам фабрыкі эмаляванага посуду ў акупаваным нацыстамі Кракаві, а пазней у Брундліцы. Таксама ў куфары знайшлі дакументы, якія расказваюць пра пасляваенныя лёсы выратаваных людзей. 83-гадовы амерыканскі спявак і музыка Боб Дылан, які выпусціў за сваю кар'еру 40 студыйных альбомаў, уладальнік 10 прэмій Грэмі і лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры, забараніў выкарыстанне мабільных тэлефонаў на сваіх канцэртах. Дылан кажа, што імкнецца прадухіліць несанкцыянаваны распаўсюд запісаў, а таксама хоча, каб гледачы засяродзіліся на выступах, а не на сваіх мабільных прыладах.
Мы спадзяемся, што такім чынам канцэрт усім спадабаецца больш. Нашыя вочы адкрыюцца крыху шырэй, а пачуцці стануць крыху вастрэй, калі мы страцім тэхналагічную апору, да якой прызвычаіліся.
Напісалі ў твітары арганізатары канцэрта Дылана ў Празе. Забарона на выкарыстанне мабільных тэлефонаў на канцэртах – новая тэндэнцыя апошніх гадоў. Шмат хто з музыкаў сцвярджаюць, што робіць гэта, каб палепшыць уражанні наведвальнікаў. Аднак відавочна таксама, што гэта эфектыўны спосаб абароны ўласных камерцыйных інтарэсаў. 37-гадовы аўстрыец ампутаваў сабе пеніс тупой сякерай пасля ўжывання вялікай дозы псілацыбінавых галюцынагенных грыбоў. Медыкам удалося часткова аднавіць орган.
Праз 4 месяцы пасля інцыдэнту ў мужчыны зноў быў добры струмень мачы і эрэкцыя.
Расказваюць лекары. Мужчына быў змешчаны ў аддзяленні інтэнсіўнай псіхіятрычнай тэрапіі, дзе яму давалі лекі, бо ў яго працягвалі выяўляцца псіхатычныя сімптомы. Псілацыбін – гэта прыроднае псіхадэлічнае пралекавае злучэнне, якое змяшчаецца ў больш чым 200 відах грыбоў. Пасля прыёму ўнутр арганізм пераўтварае псілацыбін ў псілацын – хімічнае рэчыва з псіхаактыўнымі ўласцівасцямі, якое можа выклікаць галюцынацыі, змяніць эмацыйны стан чалавека і яго ўспрыманне свету. Карціна, якая была набыта на распродажы за $37, аказалася працай вядомай канадскай мастачкі Эмілі Кар, створанай у 1912 годзе. Цяпер твор можна прадаць у 4000 разоў даражэй. Арт-дылер Ален Трэбіс, які натыкнуўся на карціну Кар, распавёў пра нешта асаблівае, што прымусіла звярнуць яго ўвагу на твор, на якім намаляваны мядзведзь, грызлі на вяршыні татэмнага слупа. На палатне таксама быў подпіс мастачкі.
Можна было сказаць, што ў гэтай карціне ёсць нешта асаблівае. За сваё жыццё я знаходзіў шмат цікавых прадметаў, але гэтая знаходка самая значная.
Кажа Трэбіц. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.